Blaðsíða 41 Kafli 14 Stelpa Ég býð til næsta kvölds, en mér er nóg boðið. Ég verð að einbeita mér að því að ásækja afkvæmið. Uppgjörinu verður ekki frestað lengur. Ég finn kerti í glugga sem er of nærri gardínu. Margir fara óvarlega með eld. Í herbergi stráksins sest ég gáttaður í gluggakistuna og virði fyrir mér það sem ég sé. Í herberginu er allt á tjá og tundri. Bækur liggja út allt, föt í hrúum á gólfinu. Allskyns dót vellur út úr skápum og skúffum.